Asteburu honetan zure zinema aretoan edo zure etxetik gertuen geratzen den zinema areto horretan zer den estreinatuko dena jakin nahi duzu? Eta agian zer den gomendagarriena edo ikusi beharko zenuken hori zer den ezagutu nahi duzu? Bueno, hau guztia Maia Gartziaren eskutik hementxe gurean dugu jadanik prest. Kaixo Maia, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz?
Ba, ongi, ongi. Bueno, zer moduz? Hortxe Madrid aldean.
Bueno, ongi, ez, ondo esan beharko, ondo esan beharko.
Vale, ondo esan beharko, berortan utziko dugu. Orain zertzabete, txinatar koete hori noiz eroriko te den zain edo
ze hori. Bueno, ya, es que ironetan gertatzen dena da. Egunero zerbait daukago, taren koete txinatar bat erori daiteke, bueno, ikusiko dugu, da, nun erortzen den. Bueno, sorte vale. Hemendikan urruti erortzen den.
Bueno, bestelako suziri edo koete potolo bat ere iritsi zen, asteko lehendabiziko egun horietan. Oie guztiak alde bat erautzita, eta badakigu nahiko, egoera zain xamarra, arizaretera horre bizitzen. Baina, bueno, asteburuari begira jarrita, hementxe, ez nik uste dut, zinema joatera ere plan bikaina izan daitekeela, gainera ez ezaguna aztu ere, alarma egoera ere bere hortan, amaituko
dela igande honetan, hori da.
Ala dirudi, behintzat, ez da? Erkidego batzuetan agian hori argiagoa dago beste batzuetan baino, hori esan bera dago.
Horain ikan ezakizuta zer gertatuko den Euskadi.
Ez dakigo. Hau, batean, ez dakit, agian, batek daki. Baina, orduan, aste burua baliatu dezakegu, zinemara joateko. Beste,
hori da.
Beste. Eta, gaurkoan ere aukeratu dituzu, gainera botako batzuk zuk zauk ikusi dituzunak.
Kreston estreinak dauzkago azte buru honetarako. Eta, bat ez dere, lehenengo pelikularekin itzea, estimaldi magara, Olbido que seremos pelikula. Dabi, Fernando Trebaren azkeneko lana zuzendari moduan. Eta gainera, orentxe bertan, politikoki, nahiko astindua dagoen herri batera joango gara, Kolombiara. Zindego azu bertan gertatzen ari de masakrea, bertako gobernuaren esku. Eta, urte batzuk atzera, eramango gaitu pelikulan, 80. Amarkadara eramango gaitu. Eta bertan, pertsonai nahiko berezi bat ezagutuko dugu, Hektora bat. Eta, norri izan zen Hektora bat, mediku bat, baita unibertsitatean klaseak ematen zituena, baita nahiko aktivista, batez ere giza eskubideen aldeko aktivista zen, Medellinen bizi zen, eta bere garaian akatu egin zuten. Erailketa bat izan zen, kalean, bere alaba ondoan zeukala, eta hori da kontatuko dutena, hori da kontatzen dana lan honetan, El Olvido que seremos. Eta nik uste, iristen dela, gure aretoetara, momentu oso garrantzitsuan, iatzo Madrilen retiron egon nintzen, Kolombian gertatzen den denaren aurkako manifestaldi batean, konzentrazio batean, bertan, kontuan hartu behar da, Madrilen Kolombiar pila bat bizi direla.
Hori gataren duzu, Maia? Barkatu ze, egia da, sare sozialetan ere ikusi dugula hainbat bideo non, estatu Espainiarrean, Madrilen bereziki, bizi diren Kolombiar ugarik hori diote, ezta? Ego Ameriketako, Espainian bizi diren Ego Amerikar gehiena behintzat, Kolombiakoak dira, edo nagusiki behintzat, bai? Eta laguntza eske, ezta? Piskat estu inguruan kokatzaldera, bertako presidenteak Iban Dukek bultatutako zerga erreforma batek sekulako kaosa eragindu eta eragiten ari da. Hildakoak, emakumeak bortxatzen, poliziak, sekulako indar, ez dakit, neurtu ezin daiteken indar poliziala kargak eta...
Estatuaren violentzia karga handia da, kontuan hartu behar da ere azkeneko hilabeteetan, COVID-aren ondorioz, jende asko desagertzen ari da, ez dakigun non dauden, desagertu pila daude Kolombia guztian, bai alde ruraletan eta bai hirietan, eta batez ere hori oraintxe bertan protesta hauekin, erreforma honen aurkako protesta hauekin, batez ere Kali dago okerren, Kalin ari dira jende asko desagertzen, erailtzen, eta batez ere desagerpenak kontuan hartu behar dira, ze erailtzen direnak, gorpuak ikusten dira, baina desagertzen direnak ez dakigun non geratzen diren, eta desagerpen pila bat ari dira berriro gertatzen, eta egia esan hemen estatu mailan biziren kolombiarrak hemen bizi dira bertan ezin direlako bizi, mm-hmm. eta estatuaren violentzia eta jazarpen hori urteak daramatza, eta violentzia hori urteak daramatza alde guztietatik an. Esan dezakegu, bueno, balde batetik an FARC zegoela bere garaian, paramilitarrak hortxe daude, orduan, bueno, kontuan hartu behar da, ez dala bakarrik FARC eta gerrilla batzuen zerbait betzi, kasu honetan, estatuaren violentzia da, eta hemen pixka bat ikusiko dugu, ba, hasiera horiek edo, hasiera, edo, bueno, ba, testu inguru berezi bat. Azta penak
edo, ordu garai hartako balena biziko pauso horiek.
Hasiera, hasiera, ere nun hasten da, kolonaren violentzia, kolonialismatikan hasi gaitezke, orduan, bueno, hori hasiera, hasiera, ba, oso zaila da aurkitzea. Baina oso pelikula berezia da, Goya sarietan, gainera ikotu behar da, pelikula iberiamerikanaren, pelikula onenaren saria jaso zuela, Donostiako zinemaldian gainera klausurako pelikula izan zen. Neri asko hunkitu zitzaidan pelikula hau iasan oso ondo dagoela kontatuta. Eta aipatu behar da gainera protagonista ez dala aktore kolombiar bat, baizik eta Javier Cámara dela.
Hori da.
Eta nahiko ondo egiten duela gainera kolombiarra zentua Medellinekoa gainera oso berezia da. Ni 2020ko martxoan pandemia zioño lehenago hor bertan egon nintzen Medellinen ere bai, eta zentu oso berezia dakate Medellinen Bogotan alderatuta, eta nik uste oso ondogeten duela gainera.
Beste behin, bikain, Javier Cámara, ba, beste paper nagusietako batean, bueno, filmaren trailerra entzungo dugu, eta aste buronetan estrenatzen da, gaurtik aurrera, zinemaretoetan El Olvido que seremos.
Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad.
Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país.
A partir de este momento, eres imprescindible para el futuro de este país. Con las manos te llevas a la boca todas las bacterias recogidas durante el día. Tú y yo sabemos que si Dios de verdad existe, a él no le va a preocupar si lo adoramos o no.
Paper nagusian, esan dugu moduan, Javier Cámara ikusten dugu film honetan, Amaia esan duzu Donostiako zinemaldian, azken filma gisa, ez da, aukeratu zutela, ba, klausurako edo amaiera horretarako aukeratutako filma izan zela, El Olvido que seremos, eta, bueno, ba, guztiz gomendatzen duzun filma da, ez?
Bai, guztiz. Gainera oinarrituta dago Hector Abaden liburu batean, eta egia esan, bueno, gainera David Trueba, Fernando Truebaren, beti lioa dakat familia tarte horretan, baina bueno, David Trueba ere gidoian ere lan egin du, eta, bueno, kriston lana da, eta gainera esan dakoa. Egoera dagoen bezala Kolombian kontuan hartutan ikuste, ba, derrigorrezkoa dela aste buru honetan edo astean zehar ere ba pelikula ikustea.
Ba, egia esan da noski, ba, ez dute nahita egin izan, ez da, edo aproposa ez dute egin, baina
oso ondo tokatu da.
Bai, momentuko egoera horrekin beintzat, eta momentuko egoera hori ere pixka bat ulertzeko edo balioko digun filma hauxe, Olvido que seremos hau, ba, ikusi beharko genuke bai ala bai, aste buru honetan. Bueno, Kolombiatik orain, ez dakit nora joango garen, urrengo filmarekin amaia, nora eramango gote gaituzun?
Bueno, ba, Ameriketan jarraitzen dugu, baina pixka bat iparralderago, estatu batu eteragoaz, eta, bueno, bertan ere, kontatuko duten pelikula hau, Four Good Days, nahiko pelikula gogorra izango da, batez ere, bueno, ba, droga menpekotasunaren aurkako, bueno, ba, borroka individual bat ikusiko dugu kasu honetan, Moliren bizitza. Moli, ba, bueno, ba, 10 urte daramatza, bueno, ba, droga kontsumoan, batez ere opioideak, ba, batez ere agian heroina edo, eta horri, ba, nahi du, de, ba, kendu da nahi du droga mundu horretatik jartzen dolako gehiago, bere alaba galdu du, bere amarekin ere duen erlazioa oso txarra da, eta, bueno, ba, esan diote, bueno, ba, eman dezakegu, bakuna moduko bat edo medizina moduko bat injektatzen baldin badizugu, baina gero ez duzu nahi izango ba droga kontsumitu. Baina hortarako 4 egun pasa behar ditu. 4 egun gogor pasa beharko ditu droga probatu gabe. Orduan 4 egun horiek dira kontatuko dizkigutenak eta bueno, gainera zein dago protagonista moduan Glenn Close eta Mila Kunis. Glenn Close izango da ama, Moliren ama, eta, bueno, nahiko interesgarria da pelikula oraindik anik ez dut ikusi, aipatu behar da Sundancen aurkeztu zela pelikula hau, eta nahiko itxura ona daukala, eta, bueno, historiaren nahiko gogorra dirudi, eta niretzat, behintzat, trailerra niri unkitu egin dit, orduan, azakit, pelikula oso interesgarria iruditu zait, asteburontan estrainatzen den lana da, eta egia esan kristun interesa piztu dira.
Bueno, unkitu zaitu, diozu trailerrak. Egia esan da agian, nik uste dut, bueno, ba, familia baten baino gehiagotan agian, ba, bizi izan den egoera bat ere islatu dezakela filma honek. Beti gai hauek nahiko tabutzat jo izan ditugu, ez da? Baina, bueno, hortxe daude, buri-burian daude, eta agian etxe batean baino gehiagotan ere horlako egoraren bat bizi izan dute. Goazen trailerra entzutera, For Good Days edota filmaren trailerra entzungo dugu.
You've gone through this 15 times. Do you know what an opiate antagonist is?
No.
It's a shot we give you once a month. The shot essentially makes you immune to getting high.
Is it safe?
Are you kidding me? Now all of a sudden your body's a temple?
You have to be clean for at least a week.
Four more days, seriously?
Tired of what we've been through. I'm scared for you. She's around.
Who was that? If I wasn't a junkie, would you even ask?
Probably not.
Bueno, ama eta labaren arteko erlazio hori, ez da? Bereziki lau egun horietan, ez? Droga, bueno, ba, drogari pixkate imune edo izan alizateko, ba, esan duzuna, ba, alabak lau egun pasa behar ditu, ba, drogarik hartu gabe, eta zer lau egun, oso lau egun eta gau luzeak dira, eta ama eta labaren arteko, benetan ez dakit, erlazio hori ikusten da, pasatzen dela, ba, egora guztitatik, gora bera ugari, ditu...
Aipatu, dirudienez, erlazioa ba, apurtuta dago, azkenean pentsatu, 10 urte zure alaba, ba, droga kontsumitzen, ba, deskonfiantza handia duki dezakezu zure alaba, ba, orain bai, nahi duela droga utzi, baina ez duzu konfiatzen, ez, aur trailerrean entzuten dago nola dei egiten dioten moliri, eta esaten dio, nor da, zeinekin ari zara ezketan, eta esaten diozu, agian drogaz bali manuk kontsumituko, ez diazuko hau galdetuko, ala da, ala da, eta esaten dio, bai, ala da. Ala, eta deskonfiantza da, azkenean oso ulerkorra, eta klaro, azkenean beraien arteko erlazioa oso latza izango da, batez ere konfiantza falta horren gatikan, azkenean, bueno, ba ama ezin du konfiatu, konfiantza galdu egin du, eta konfiantza berriro hartu behar du, ordan lau egun horietan, beraien erlazioa ba, puntua askotatik pasako da, ez? Maitasuna, gorrotoa, deskonfiantza, dena, ordua, bueno, nahiko ulerkorra egoera, eta nik uste, ba, Glenn Close ere horrelako paper batean ikustea, ba, aukera oso ona daukagula, gaurtikan aurrera gura eretoetan.
Bueno, esango nuke gainera, filma hori nahiko unkigarria dela, bentsate, itxura hori ere badu, eh? Mm. Beraz, bueno, dutxe, ba, For Good Days filma hori ere aste buronetan estrenatzen dela, eta orain, bueno, ba, azken asteetan egiten duzu moduan amaia, beti ba, saiatzen zara, eta momentuz ere, ba, horrelasi jarraituko dugunez, ba, Lazkaoko eta Zumarragako zinema areto hauetan, ba, estrenatzen diren filmaritako bat aukeratzen. Eta gaurkoan, zein da aukeratua?
Bueno, ba, aukeratua jada itzegin dut aurreko asteetan, baina berriro ere, ba, pelikulan eningunan berriro itzegeta, ba, ohoko dut egia saina, ikusten ere favorito, urteko favoritoen artean jarriko detela iaia. Izango da una joven prometedora, eta hortxe edukiko dugu, bueno, ja, aipatu dugu, ez? Oscar sarietan, ba, gidoi honenaren saria jaso zuen, aipatu behar da, bueno, ba, emakume baten gidoia dela, eta emakume batek zuzenduretakoa, eta gainera emakume baten historia kontatzen duena, eta gainera zer nolako historia, ez? Batez ere, ba, sexu abuso baten, eta gainera ere, gero, sexu abuso horrek suizio bate ekarri zuen kasu horren ostean, Casey, ba, bere laguna mendekatu nahi du, ez? Mendekatu nahi du, gainera modu oso honean, oso ondo prestatuan, eta egia esan, Carey Mulligan hortxe daukagu kriston papera egiten, oso ondo gina dago, hau aipatu dela da, eta nik uste oso beharrezkoa dela pelikula ikustea, eta nik uste, ba, oso ondo aukeratu dela, aste buruntarako Zumarragan eta Lazkaon ikusteko pelikula hau, eta bueno, nola ez, ba ezin ahaztu pelikula hau eta gomendatzen dut. Ja gomendatu nuen estreinatu zenean, gero Oscarren sarean inguruan pixkat aipatu genituenen ere bai, eta gaur ba iristen da Zumarragara eta Lazkaora, eta benetan biziki gomendatzen dutela pelikula hau ikustea, una joven prometedora, beraz, ba, ikustu asteburu honetan, eta baita astelenean, ba, ikusgai dagoela aretoetan.
Hementxe, Lazkaon eta Zumarragan, gure gandik oso gertu. Bueno, Amaika, terdiakia gain gainan ditugu, Amaia, beraz, eskerrik asko, gaur ere hemen gurekin izateagatik. Asteburuaz gozatu, txintxo ibili eta kontu zibili, ez dakigu ze pasakote den.
Bueno, gu bintzat, ja, orentxe, sartu baino lehenago, ja esan dute toke de queda famosoak endu egingo digutela.
Ah, eta,
Orda, bueno, gu bintzat, askatasuna bozkatu den, askatasuna edukiko dugu.
Hori da, askatasunaren aldarri hori, oi hartzun hori bintzat...
Iritsi zaigu,
bai. Bueno, esan dagoa, ondo bili, zaindu eta horrengo azter arte, bale? Zaindu
maia.
Eskerrik asko, agur.